Pragmadialektiikan argumentaatioprosessin kolmas vaihe on varsinainen argumenttien esittämisvaihe. Ja on hyvä siis huomata, että taustalla on todettu erimielisyys ja ollaan sovittu, miten asiassa lähdetään etenemään. Ja vasta näiden jälkeen varsinaisesti esitetään väitteille perusteluita. Ja tilanne on nyt sitten se, että argumentaation monimutkaisuudesta riippuen, eli voisiko sanoa erimielisyyksien lukumäärästäkin riippuen, että ollaanko puhumassa yhdestä vai useammasta asiasta ja miten nämä asiat toisiinsa liittyy, niin voi olla hyvin suoraviivainen tai sitten vähemmän suoraviivainen tämä kolmas vaihe. Meillä voi olla esitetyn väitteen lisäksi toinen väite, täysin vastakkainen väite, eli tämän alkuperäisen kanssa vastakkaisessa tai jopa ristiriitaisessa suhteessa oleva väite, jolloin sitten käy niin, että keskustelun osallistujat eivät aidosti voi kaikki olla oikeassa, olettaen tietenkin, että vastakkaiset seikat eivät voi kaikki olla paikkaansa pitäviä. Mutta keskustelu etenee siten, että väitteen esittäjällä on velvollisuus puolustaa kantaansa, esittää perusteluja, joiden nojalla hänen esittämänsä väite pitäisi olla hyväksyttävä. Vastapuoli tai muut keskustelijat sitten pyrkivät, ja heidän tulisi olla kriittisiä, heidän tulisi osoittaa mahdolliset puutteet argumentissa, esittää tarkentavia ja kriittisiä kysymyksiä siitä, että mitä hän oikein tarkoittaa, miksi, millä perusteella aidosti nyt sitten väitettä pyritään tukemaan ja edelleen tarvittaessa kyseenalaistamaan myöskin perusteluiden hyväksyttävyys. Eli tämä on aina vastapuolen velvollisuus, ja sikäli kun sitten on vastakkaiset väitteet keskustelussa pöydällä, niin sitten vuoron perään sopivassa järjestyksessä kyseenalaistetaan ja tarkastellaan eri osapuolten esittämiä perusteluita. Ja se, millaisia perusteluja voidaan esittää, niin se on ideaalissa maailmassa sovittu avausvaiheessa, eli sovitaan, minkä tyyppiset argumentit ovat hyväksyttäviä. Nyt kaikissa keskusteluissa ja kaikissa yhteyksissä mikä hyvänsä argumenttityyppi ei tule kyseeseen, vaan voi olla tilanteita, jossa edellytetään nimenomaisesti tietynlaisia argumentteja. Toiset keskustelut puolestaan ovat vapaampia, siellä voi sitten esittää laajemmasta mahdollisuuksien kirjosta erityyppisiä argumentteja. Esimerkiksi joillakin oppialoilla tieteessä on sellainen käytäntö, jossa esimerkiksi samankaltaisuuksiin tai analogioihin tai vertailuihin perustuvat argumentit ovat lähtökohtaisesti hiukan epäluotettavaa tavaraa. Joissakin juridisissa yhteyksissä samankaltaisiin tapauksiin vetoaminen ei ole sallittua. Toisaalta joissakin yhteyksissä ne ovat juurikin niitä parhaita argumentteja. Jos puhutaan kausaalisista asioista, syy-seuraussuhteista ja siitä, että vallitseeko jonkun jossakin tilanteessa tietty syy-seuraussuhde, eli seuraako jostakin toiminnasta vääjäämättä jotakin tai jollakin todennäköisyydellä jotakin, niin silloin sitten tämän syy-seuraussuhteen perusteleminen saattaa vaatia nimenomaisesti tietynlaisia argumentteja ja toisen tyyppiset sitten eivät siinä yhteydessä kelpaa. Mutta näistä erilaisista argumenttityypeistä sitten erikseen olevalla videolla hiukan enemmän. Tähän kolmanteen argumentaatiovaiheeseen, eli argumenttien esittämisvaiheeseen, liittyy tietenkin ajatus siitä, että se päättyy jossain vaiheessa. Periaatteessahan ihmiset rajallisena olentoina voivat periaatteessakin esittää vain rajatun määrän perusteluita, eli perusteluita ei voi loputtomiin tuottaa käytännössä. Ja kun kaikki olennaiset perustelut on esitetty, niin silloin tämä argumentaatiovaihe viimeistään loppuu. Asioiden toistaminen ei tee väitteestä uskottavampaa, eli niin sanottu jankuttaminen ei tee omasta argumentista yhtään vahvempaa. Tosin jankuttaminen saattaa olla varsin tehokas keino saada toinen osapuoli taipumaan omalle kannalle tai luopumaan keskustelusta kyllästymisen vuoksi, mutta tämä ei aidosti ratkaise mielipidettä, siis silloin toinen ei vakuutu aiheesta, vaan hän yksinkertaisesti vain luopuu vastaväitteestä tai omasta kannastaan. Ja tämä ei ole aito erimielisyyden ratkaisu. Toisinaan kuitenkin käy niin, että toinen osapuoli saattaa huomata, että hänen vastaväitteensä tai epäilynsä väitteen hyväksyttävyydestä onkin saanut riittävästi argumenttia, eli hänen epäilynsä osoittautuvat aiheettomaksi tai hän saa selityksen jollekin kannalle tai perustelut vastapuolen kannalle, ja tällöin rationaalista on tietenkin sanoa, että olet oikeassa. Eli jos toisella on parempi argumentti tai riittävän hyvä argumentti, niin silloin omista vastaväitteistä ja epäilystä on aivan oikein ja mielekästä luopua, ja tällöin sitten ei ole aina välttämätöntä käydä kaikkia esitettävissä olevia perusteita läpi, vaan argumentaatiovaihe voi loppua joskus nopeastikin. Itse asiassa on niin, että arkisissa tilanteissa käy niin, että argumentaatiovaihe on ohi keskustelussa ennen kuin ihmiset oikeastaan kunnolla huomaavatkaan, että kyseessä oli argumentatiivinen keskustelu. Esimerkiksi jos olisin esittänyt toimintaehdotuksen, että lähdetään elokuviin, ja sitten toinen, kenelle ehdotuksen olisin esittänyt, sanoisi, että eipä nyt taida viitsiä lähteä, ja itse sitten sanoisin, että kyllä nyt kannattaa lähteä, että tämä on Arnold Schwarzeneggerin paras elokuva, ja jos toinen sattuu olemaan Schwarzenegger-fani, voi tämä olla täysin riittävä perustelu lähteä sinne elokuviin. Ja se, mitä tässä keskustelussa olisi tapahtunut argumentaation näkökulmasta, on se, että olisin esittänyt toimintaehdotuksen tai väitteen, toinen olisi kyseenalaistanut sen, ja itse olisin esittänyt välittömästi riittävän argumentin sen väitteen hyväksymiselle, ja keskustelu olisi ohi. Ja tämä olisi argumentatiivinen keskustelu. No, aina tietenkään asiat eivät mene näin kauniisti, että keskustelu saadaan ratkaistua. Joskus itse aihepiirit ovat luonteeltaan sellaisia, että ihmisten kyky esittää tyydyttäviä perusteluja väitteille ei ole riittävä. Ja tällaisia suuria kysymyksiä löytyy esimerkiksi filosofian piiristä varsin paljon. Kysymykset moraalin perusteista tai tiedon perusteista, tieteen luonteesta, todellisuuden perimmäisestä luonteesta ja niin edespäin ovat sellaisia, että on varsin todennäköistä, että yksikään henkilö ei voi kuvitella pystyvänsä välttämättä ratkaisemaan kaikkia erimielisyyksiä liittyen näihin kysymyksiin, vaan nämä keskustelut on historiallisia siis siinä mielessä, että niitä käydään sukupolvien ylitse ja yhden ihmisen aika ja kyky ei riitä ratkomaan kaikkia kysymyksiä. Ja tällöin voitaisiin ajatella keskustelut siten, että ne osallistujat voivat vaihtua keskustelun kuluessa useitakin kertoja. Tällöin sitten tietyn kannan puolustajan rooli voi ikään kuin periytyä sitten tuleville sukupolville tai saman kannan kannattajille myöhemmin. Ja keskustelu voi näin jatkua jopa vuosituhansia. No, on mielekästä ajatella, että argumentaatiossa aidosti pyritään erimielisyyden ratkaisuun, vaikka aina nyt ei näin voisi käydäkään, että ratkaisuun päästäisiin. Joskus vaaditaan se argumentatiivisen prosessin läpikäyminen, jotta voidaan huomata, että ratkaisua ei sitten löydykään. Mutta on ehkäpä hiukan toissijasta vain huvittaa itseään käymällä argumentatiivisia keskusteluja, jossa aidosti ei pyritä erimielisyyden ratkaisuun. Toki voidaan ajatella erimielisyyden ratkaisun lisäksi olevan muitakin keskustelutyyppejä tai keskustelun tavoitteita. Esimerkiksi kasvatustieteen näkökulmasta tai opetuksen näkökulmasta voitaisiin ajatella, että argumentatiivinen keskustelu voisi toimia opetuskeskusteluna, jolloin pääasiallinen tavoite ei ole välitön erimielisyyden ratkaiseminen, vaan keskustelutaitojen ja argumentatiivisen keskustelutaitojen opettelu. Ja näinhän usein on myöskin seminaareissa tieteellisissä yhteyksissä, jossa tarkoitus on oppia ja harjaantua argumentatiivisessa keskustelussa ja niiden taitojen käytössä. Argumentatiiviset taidot eivät nähdäkseni ole synnynnäisiä, vaan niihin harjaannutaan ja on syytä oppia keskustelemaan erilaisten ihmisten kanssa, oppia erilaisia keskustelutyylejä, erilaisia ajattelutapoja, erilaisia argumentaatiostrategioita ja niin edespäin. Näin voidaan ajatella, että vaikka tarkkaan ottaen erimielisyys olisikin se keskeisin tavoite argumentatiivisessa keskustelussa, niin myöskin muita tavoitteita voidaan muodostaa. Tieteellisessä keskustelussa nähdäkseni on mielekästä sanoa, että tiede tavoittelee totuutta. Ja totuuden tavoittelu on keskustelun näkökulmasta sellainen ylin päämäärä. Totuus terminä tietenkin on vähän sellainen hankala, että voidaan ajatella, että meillä ei ole tietoa sanan vahvassa mielessä siitä, että onko tiede saavuttanut jonkun asian suhteen lopullisen totuuden. Ehkäpä joidenkin asioiden suhteen on saavuttanut, vaikka emme sitä tiedä. Teoriat ja näkemykset ovat kuitenkin aina mahdollisesti lopulta erehdyksiä tai niitä ainakin voidaan tarkentaa ja täsmentää ja laajentaa. Mutta totuuden tavoittelu on prosessi, jossa eräänä aspektina on se, että virheellisistä käsityksistä voidaan luopua. Ja käsitysten osoittaminen virheelliseksi voi tapahtua argumentatiivisin keinoin, esimerkiksi näyttämällä toteen, että jokin tietty teoria tai näkemys on ristiriitainen tai siinä on aukkoja tai puutteita. No, tieteellisen keskustelun lisäksi on hyvä mainita hiukan erilaisista argumentatiivisista keskusteluista ja erilaisista tavoitteista, vaikkapa poliittinen keskustelu, jossa pohjimmaiset näkemykset voivat olla radikaalistikin erilaisia, mutta demokraattisessa yhteiskunnassa esimerkiksi kansanedustajat ovat tilanteessa, jossa heidän tulee tehdä ratkaisuja riippumatta siitä, ollaanko erimielisyys aidosti pystytty ratkaisemaan. Eli voidaan joutua tekemään päätöksiä, jossa sisältönä saattaa itse asiassa olla se, että kukaan niitä ei sellaisenaan hyväksy tai pidä oikeana. Eli joudutaan tekemään kompromisseja. Ja kompromissin tekeminen ei ole sama asia kuin erimielisyyden ratkaisu. On selvää, että toisinaan joudutaan tekemään sellainen laiha sopuratkaisu syystä, että on pakko tehdä ratkaisu, mutta oikeaa näkemystä tai omasta mielestä oikeaa näkemystä ei pidä sotkea siihen sopuratkaisuun. Ja tämä on hyvä pitää mielessä. On myös muun tyyppisiä keskusteluja erimielisyyden ja kompromissiin tai sopuratkaisun tyytymisen lisäksi. Toisinaan saattaa olla kyse neuvottelutilanteesta, jossa neuvotellaan jostakin asiasta ilman, että alun perin olisi esitetty jotakin näkökantaa, vaan paremminkin pyritään löytämään se näkökanta, johon sitten voidaan myöntyä tai joka on paras jossakin tietyssä tilanteessa tai tiettyjen lähtökohtien vallitessa. Ja myös muun tyyppisiä keskusteluja voidaan eritellä. Mutta niistä ei tässä yhteydessä enempää. Mennään seuraavalla videolla sitten neljänteen ja viimeiseen argumentaatiovaiheeseen, eli päätäntövaiheeseen.